Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesare. Det her, det er en episode, som er i den måske både lidt kontroversielle ende, men også i den lidt mere dystre ende, fordi det handler om iværksætter, ubådsbygger og morder Peter Madsen. Og grunden til, at det handler om ham, det er, fordi der er en ny bog ude, som sætter fokus på, hvem Peter Madsen han er, og hvad han er formet af. Og jeg har lige talt med en af bogens forfattere, nemlig Bo Nordstrøm Vejle. Og hvis din første tanke er, jamen hvorfor overhovedet sætte fokus på ham, så vil jeg sige, det var også sådan, jeg havde det, da jeg læste, der var en ny bog, der skulle udkomme. Hvorfor overhovedet lave en ny bog, når der har været masser af programmer og artikler om Peter Madsen og ubådssagen? Men så tænkte jeg også, det er også et godt spørgsmål, det er et relevant spørgsmål at stille dem, der netop er ude med en bog. Hvorfor overhovedet skrive en bog? Og så dykkede jeg ned i bogen og fandt ud af, at der var rigtig mange ting, som jeg som almen borger, som en, der følger med nyhederne, som jeg faktisk ikke har stødt på. Hvis du er en gavet krimilæser, så kan det godt være, at du har stødt på nogle af tingene før. Men jeg vil våge påstå, at der er nogle ting her, som er ret nye, som vi taler om i det her indslag. Blandt andet det her med, at Peter Madsen, mens han sad i fængslet, der skrev han på en selvbiografi, og manuskriptet har Bo altså haft kigget på. Og det med at se på, hvordan Peter Madsen ser sig selv, er ret interessant. Det taler vi om. Vi taler også om den 22-årige, som Peter Madsen efter sine gåseøjne har talt med og fortalt, hvad der foregik. Er det noget, man skal tro på? Kommer vi ind på? Vi kommer ind på rigtig mange forskellige ting, og også bare arbejde med den her bog, altså hvordan det er at tale med nogle af de personer, som kendte Peter Madsen. Du kan høre det alt sammen i løbet af den her snak, der var omkring 50 minutters tid. Hvis du godt kan lide den her type af snak, hvor du har tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker ud, jamen så gå ind og tjek, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben. Vi har rigtig mange gæster, der besøger studierne her i løbet af sådan en uges tid. Så det er du meget velkommen til, og ellers så kan du altid lytte med om aftenen fra kl. 21, hvor du kan høre de samme interviews bare med noget god musik imellem. Nok om det. Nu synes jeg egentlig bare, at du skal læne tilbage og høre min snak her med Bo Nordstrøm Vejle, som starter lige her.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her til august i år, så er det 6 år siden, vi i Danmark kunne følge en af de mest opsigtsvækkende og mest omtalte drabsager i dansk kriminalhistorie, nemlig drabet på den svenske journalist Kim Wall i det, der beskrives som ubådssagen. Og når man støder på så forfærdelige sager som den her, hvor gerningsmanden er blevet fundet, så kommer det næste spørgsmål. Hvad er det for en person, som kan få sig selv til at sejle under havets overflade med en svensk journalist for så at partere hende og smide hende over bord? Og hvad kan vi lære om historien? Hvad kan vi lære af historien om en opfinder, som først hyldes af landet for sine ambitioner og sin personlighed, og så senere viser sig at være en virkelig, virkelig farlig mand? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Bo Nordstrøm Vejle. Og Bo, velkommen til at gå aften.
Tak for det. Tak fordi jeg må komme.
Jeg er glad for, at du er med i studiet her. Du er journalist og forfatter, og sammen med Jesper Vestergaard Larsen, så har I skrevet en ny bog derude. En bog, der hedder Under overfladen, profil af en morder. Og det er en kritisk biografisk profilering af Peter Madsen, baseret på rigtig mange forskellige kilder. Og vi skal tale om bogen, vi skal tale om det portræt, der er i den her bog, som I har lavet af Peter Madsen. Og lige inden vi dykker ned i alt det der, så vil jeg gerne bare lige høre, hvordan går du rundt og har det? Bogen, den er ude nu. Mm. Du, det er ikke din første bog, den her. Hvordan går du rundt og har det?
Jamen, jeg er sommerfuld i maven, fordi det der med at udgive en bog, det er sådan en dato, man har langt, langt ude i fremtiden, som man knap nok kan ane, når man sætter sig og begynder at skrive de første ord. Og man skriver og skriver og skriver, og på et eller andet tidspunkt, så begynder det at tage form, og på et eller andet tidspunkt, så indleverer du et manuskript, og så venter du rent faktisk bare, til den skal komme ud. Og i dag er den dag, hvor den kommer ud, og det er fantastisk. Men det er både med... Ja, det er sådan med glæde, men også med ærefrygt, fordi det er sådan, hvordan bliver den taget imod, og hvad synes folk, og selve emnet er Peter Madsen del af vandene. Mange synes, at han var en fantastisk person, indtil han begik det her. Mange synes, man skal glemme ham og lade være med at tale om ham, fordi at han netop har begået det her forfærdelige drab på Kim Wall. Så det er også med en ærefrygt i forhold til, hvordan folk tager det imod. Mm. Men jeg vil så sige, at min kollega Jesper og jeg har været ekstremt grundige, og det kan vi stå 100% på mål for, så det er vi glade for.
Og I har jo beskæftiget jer med sådan noget materiale her før. Jeg har en lille biografi af dig, Bo, i tilfælde af, at man lige tænker, hvad er det egentlig dit, hvad er dit CV? Hvad har du lavet tidligere? Jeg har nogle ting her, og hvis du tænker, der er lige nogle andre ting, der kan tilføjes eller noget, så kan du altid lige række hånden op, og så kan vi lige tilføje det. Men altså, Bo Nordstrøm Vejle, du er uddannet CANCOM i journalistik fra Roskilde Universitet. Du har i en årrække arbejdet som undersøgende journalist, hvor du har beskæftiget dig med talrige kriminalsager, heriblandt ubådssagen. Og det er altså sammen med din kollega Jesper Vestergaard Larsen, at I har også lavet flere podcasts sammen med Discovery, samt dokumentarserien Nogen ved noget. Og tidligere så har I skrevet bestselleren Pigen, der forsvandt, om Emilie Mengs-sagen fra Korsør. Og med det i mente, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvorfor er det, I har valgt at skrive den her bog? Fordi sagen om Peter Madsen har fyldt meget, og der er rigtig mange vinkler på det. Der kan være rigtig mange grunde til at skrive sådan en bog. Hvorfor har I valgt at lave et portræt af Peter Madsen?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er også et spørgsmål, som vi har stillet os selv rigtig mange gange. Fordi hvorfor skal man dykke ned i en person som Peter Madsen? Mange, som jeg startede med at sige, synes, at han er en person, man skal glemme. Men der, hvor vi synes, at der ligger noget interessant i Peter Madsen, det, der ligger noget interessant i hendes skildring omkring, hvem han er som person, det er, at hvis vi blot censurerer ham, eller lader være med at tale om ham, eller rent faktisk prøver at glemme ham, så lærer vi heller ikke noget, så forstår vi heller ikke noget af de forfærdelige ting, han har gjort. Fordi Peter Madsen sidder nu i dømt livstid, og det har han fortjent, fordi det har retten vurderet, og der går rigtig mange år formentlig, før han kommer ud igen. Men før Peter Madsen begik den her forbrydelse, der var han en person i samfundet, som vi hyldede. Han var en person, som vi klappede af. Han var en person, som trykkede ministre i hænderne. Han blev inviteret til udlandet for at modtage internationale priser. Mødtes med ambassadører, altså spidser i samfundet, som alle sammen synes, han var et forbillede. Han lavede børnefjernsyn. Han lavede alt muligt, som vi alle sammen så op til. Men Peter Madsen har været en særlig figur. Han har været en ekscentrisk mand. Han har været en person, som har lavet alle mulige ting, som har bevæget sig på grænsen af, hvad der kunne være farligt i rigtig, rigtig mange år. Mm. Så hovedformålet for os og hovedformålet med den her bog har været at se, jamen altså, hvad er det, der leder op til, at han begår den her forbrydelse? Er der nogle faresignaler undervejs, som man burde have reageret på? Hvad siger vennerne? Hvad siger familien? Hvad siger dem, der har været omkring ham? Hvad er Peter Madsen for en størrelse, når man rent faktisk går helt tilbage og kigger på hans ophav, hans barndom, hans ungdom, alle de forskellige ting, der leder op til, at han måske bliver den her sadistiske kvindemorder?
Og hvad er så dit og Jespers forhold til sagen? Hvorfor er det jer, der har skrevet en bog?
Jamen, vi har begge to dækket ubådssagen. Jesper var i retten, dengang den kørte. Vi arbejdede på BT dengang. Ubådssagen var særligt for Ekstrabladet og BT, men også for alle andre danske medier, faktisk medier i hele verden, en kæmpe begivenhed. Alle journalister, hvis man havde en eller anden form for kriminelt, sådan, ja, altså var i berøring med en kriminalredaktion, så var de inde over den sag. Og jeg tror bare, igennem rigtig, rigtig mange år har vi samlet meget research. Vi har også kigget på Peter Madsen i relation til Emilie Mengs-sagen, på grund af et tip, vi fik, og undersøgt rigtig meget om Peter Madsen, talt med rigtig mange mennesker, der kendte ham. Og ja, derigennem sad vi bare tilbage med en masse research og tænkte sådan, at det skal samles til et større værk.
Mm. Vil du fortælle lidt om researchen? Fordi, som jeg også sagde helt i starten, det er en bog, hvor I har baseret det her, det I har skrevet her, er baseret på retsdokumenter, aktindsigter, reporter, bøger, avisartikler, tv-udsendelser, samt andre åbne kilder. Og hvordan har I egentlig grebet det an? Fordi der er mange måder at beskrive en person på, især en person, som jeg forestiller mig er lige så kompleks som Peter Madsen. Mm. Så hvordan har I grebet an for at prøve at omfavne den person, han er?
Jamen altså først så har vi jo læst rigtig meget. Og når vi starter med de åbne kilder, det er jo alt, hvad der er skrevet. Det er alt, hvad der står på Facebook, hvad der står på andre sociale medier, på blogs osv. Det er det, du kan tilgå. Og det har vi jo læst igennem mange år. Men når du læser det, så får du ligesom du får et godt kendskab, et bredt kendskab, men du får jo ikke mere end det, der er udgivet der. Så den måde, vi ligesom valgte at gøre det på, det var, hvis det her det skulle blive til noget, så skulle vi have adgang til nogle unikke kilder. Vi skulle have adgang til nogen, som har kendt Peter Madsen i alle de stadier af livet, som har været med til at forme ham. Og det vil sige barndommen, det vil sige hans skolegang, hans ungdom, og når han rent faktisk er etableret som voksen, og laver de her ting, som han laver. Og det er jo alt fra ekskærester til elskerinder til samarbejdspartnere, raketentusiaster, hvad der ellers er. Men de har alle sammen ligesom deres syn på, hvordan Peter Madsen han, er som person, var som person, hvordan han agerede i særlige situationer. Og det er derigennem, vi ligesom har stykket et, ja, faktisk et komplet billede. Ikke et komplet billede, men et mere komplet billede af, hvem Peter Madsen han er, og hvordan han er blevet til den mand, han er.
Og nu spørger jeg jo også bare sådan en ren nysgerrighed, fordi der er rigtig mange ting i den her bog, man kan dykke ned i. Men hvis vi bare lige dykker ned i det her med at få fat i folk, som har kendt ham igennem de forskellige faser i hans liv. Har det været svært at få fat i folk, som gerne vil tale om Peter Madsen? Altså, som du også sagde tidligere, Bo, så er der er jo nogen, der mener, at man skal lade ham være og ikke tale om ham. Har det været svært at få fat i nogen, som gerne vil bidrage med historier og indsigter i, hvem han var?
Ja, det har været rigtig svært. Altså, jeg tror, det er den sag, jeg har... Det er nok den sag, jeg har arbejdet på, hvor det har været sværest at få folk i tale. Dem, vi har i tale nu her, er nogen, som er rigtig, rigtig tætte på Peter Madsen, eller var tætte på Peter Madsen. Det er nogen, som er den inderste kerne, og det er vi super stolte af, at det lykkedes os. Og det har været en lang proces, hvor man skal vinde tillid. Både de skal vinde vores tillid, vi skal vinde deres tillid. Det skal være sådan ligesom et godt... sådan samarbejde i virkeligheden, hvor de føler, de kan stole på os. Men der er masser, der har taget det ilde op, at vi har kontaktet dem, fordi de synes, at det, som Peter Madsen har gjort, det vil de på ingen måde sidestilles med. De vil på ingen måde sættes i forbindelse med ham. Og det respekterer vi, det er fair nok. Men folk reagerer også heldigvis forskelligt. Men ja, der er masser, der har smidt røret på og ikke vil noget med det at gøre. Og sådan er det. De handlinger, han har begået, er utilgivelige, og de er forfærdelige, og der er rigtig, rigtig mange, som aldrig nogensinde kommer sig over det der. Og det kan jeg sagtens forstå, at de derfor heller ikke vil sætte i forbindelse med dem.
Kan du fortælle lidt om, hvem I så har talt med, der gerne vil tale med?
Ja, altså jeg kan fortælle alle dem, som medvirker med navn i bogen. Vi har talt rigtig meget med Peter Madsens bror, storebror, som jo er en af de helt centrale kilder i Peter Madsens liv. Ikke alene voksede de op sammen til at starte med de første år af Peter Madsens liv, men de har også været enormt tætte i deres arbejde sammen omkring teknik. Benny, som storebror hedder, har en stålvirksomhed og har leveret en masse stål til Peters projekter, blandt andet ubåde og raketter og hvad Peter Madsen ellers har lavet. Så ham har vi talt rigtig, rigtig meget med, og han har været en del af det. Så har vi talt med nogle af Peter Madsens skolekammerater. Nogle står frem med navn, andre er med anonym. Vi har talt med lærere, som havde Peter Madsen i skolen, i folkeskolen. Vi har talt med folk, som kendte ham fra kollegietiden. En af hans allerbedste veninder, som har, som gik ind i ham i det her sexpositive miljø. De her SM-klubber osv. Og få et indblik i det der har også været helt unikt. Og derudover har vi talt med rigtig, rigtig mange, som har arbejdet meget tæt med ham, både i 20'erne og i 30'erne og i 40'erne. Af hans liv. Så vi er kommet hele vejen rundt, vil jeg faktisk sige.
Var det et billede, der matchede hinanden? Det billede, I fik, om det så var fra broren, eller fra venskaber, fra studietiden osv., var det nogenlunde det samme billede, I fik af Peter Madsen?
Altså det billede, der er af Peter Madsen, tror jeg, er mangesidet. Retslægerådet, som jo er den højeste lægeinstans herhjemme, sagde jo i deres... under retssagen kom det jo frem, hvordan ligesom deres vurdering af Peter Madsen ikke i mentalerklæring osv. Og der tror jeg også, at man ligesom kommer frem til, at han er en kompleks, han har en kompleks personlighed. Jeg tror, vi startede et andet sted. Det, som folk sagde til os, det er, og det alle siger til os, det er, at den Peter, de kendte, det var ikke den Peter, der begik det drab på den her unge kvindelige journalist. Den mand, som stævnet ud med ubåden den 10. august 2017, det er ikke en mand, de kender, og det er ikke en mand, de nogensinde har mødt. Og det er fælles for alle. Så hvis Peter, han har haft to sider af sig, så er det i hvert fald en side, som han har skjult rigtig, rigtig godt over for sin allernærmeste. Der er i hvert fald ikke nogen, der har set ham, som den person, der begik det der. Og det giver også god mening, fordi der er ikke nogen, der vil være venner eller i relation med en, der kunne finde på at begå det der og gå ud fra. Men det er meget sigende for, at Peter havde helt klart en side, som han holdt skjult for omverdenen. Jeg ved ikke, om det var en dæmonisk side, men i hvert fald en eller anden side, hvor han udlevede en seksualitet, hvor han udlevede nogle ting, som ligesom ikke var gængse i det almindelige samfund. Og mange af dem, som vi taler med, og når vi har hørt de her ting og ligesom lært mere og mere om ham, mange af dem kan ikke genkende de der billeder der. Men det er jo bare ja, den rå virkelighed.
Hvordan var det egentlig sådan for dig, altså som menneske, det der med at sidde og tale med folk, som har kendt ham igennem livet, om det er broren? Nu kan man sige, nu har I været to om at skrive den her bog, så det, jeg formoder ikke, det er dig, der nødvendigvis har været med til at tale med alle sammen. Men bare det der med at møde folk, som har kendt Peter Madsen, som senere hen viser og ja, begå det her mor, ikke? Altså, hvordan har det været at møde sådan nogle mennesker?
Jamen, det har været som at møde dig lige nu. Altså, der er ikke nogen forskel. Altså, de her mennesker er jo helt almindelige mennesker. Og de er jo lige så uskyldige som alle mulige andre. Altså, de her mennesker, lad os tage Peter Madsens bror for eksempel. Han er jo en helt almindelig mand, som lever et helt almindeligt liv, og har bare en bror, som nu er dømt for noget helt forfærdeligt. Altså, tit så, når man har de her forfærdelige sager, så kigger man på ofrene til de pårørende. Man kigger på de pårørende til ofret, eller ofrene. Og det er jo, der er ikke nogen tvivl om, de har betalt den aller højeste pris for det her. Kimals forældre, venner, veninder, ekskæreste osv., de har mistet en datter og en kæreste og en veninde for evigt. Og den måde, det er sket på, er jo helt ubærligt. Og den skal de bære rundt på resten af deres liv. Men på den anden side, der sidder jo nogle pårørende til gerningsmanden. Altså, den dag Peter Madsen han begik det her, der mistede de en bror, de mistede en bedste ven, de mistede en whatever Peter Madsen var for dem. Og de har jo aldrig nogensinde hverken talt med ham, eller kunne se ham i øjnene, eller kunne forlige sig med, hvad det er for en gerning, han har begået, eller hvilken person han er. Altså, deres skam, som de lever med, og den skam, som vi hører, de skal italesætte, bare for overhovedet at tale om det her, det er jo også enormt bemærkelsesværdigt. Altså, de er jo helt ufrivilligt blevet hævet ind i det her, og de har jo intet med det her at gøre. Peter Madsens bror er Peter Madsens bror, men han har ikke noget med det, der skete den 10. august at gøre. Han skal bare leve med det. Men for altid vil folk tænke, han er Peter Madsens bror. Og
er det det, du mener med skam? At det er sådan, man har det?
Jamen, jeg vil ikke sidde og sige, at han har en skam, fordi det må han selv sige. Men jeg kan i hvert fald mærke, at der er rigtig mange, som har en berøringsangst. Om den kommer af en skam, fordi de engang har været venner med ham, eller kendt ham, eller ikke kan se i øjnene, at de ikke har noget med det at gøre, fordi det er så skrækkeligt, det der skete. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan bare mærke, at der har været den der virkelig, virkelig svære vej ind til at tale om det her, fordi folk netop ikke vil, de vil distancere sig fra det så voldsomt, fordi at det er så langt fra deres egen opfattelse af, hvordan man skal opføre sig som menneske.
Og det giver desværre god mening, men jeg synes jo også noget af det interessante ved bogen, ud over de kilder, som du nævner her, og bogen den hedder altså Under overfladen, profil af en morder, og det er en, du har skrevet bog sammen med Jesper Vestergaard Larsen. Noget af det, jeg synes var det interessante, da jeg kiggede og læste den, det var det her med, at Peter Madsen jo har efterladt sig et form for manuskript, en form for biografi inden fra fængslet, og det vidste jeg ikke. Også at det er, sådan, det er noget, I har fået fat i. Det er noget, I har været i besiddelse af. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad er det her for en form for manuskript?
Jo. Altså, Peter Madsen blev varetægtsfængslet i august 2017, efter han kommer op fra den her ubåd, og man ligesom begynder at mistænke, at der er et eller andet galt. Den her passager, Kim Wall, som han har med ombord, hun er væk, og man kan ikke finde hende. Og da man så finder ud af, at der er noget mere mistænkeligt, jamen så er det jo, sagen begynder at blive efterforsket som en kriminalsag, som en drabsag. Inde i fængslet, da han sidder varetægtsfængslet, og hans videre afsoning efter han får dom i 2018, der får han adgang til en skrivemaskine, og på den skrivemaskine, der skriver han et manuskript, som han kalder sine... jeg kan ikke huske det, vi skriver det i bogen præcis, hvad det er, han kalder det, men jeg tror, det er hans bekendelser, ikke? Det er hans...
Triumf og tragedie.
Triumf og tragedie, ikke? Og så er det ligesom hele hans livshistorie. Det er ikke hele hans livshistorie, men det er 200-300 sider, som handler om alt muligt. Der er rigtig, rigtig mange ting, han går i dybden med. Der er rigtig, rigtig mange ting, som måske bliver skottet lidt henover, og så videre. Men det er i hvert fald hans egne ord for, hvordan han har levet sit liv. Og det er meningen, at han ligesom vil komme... Han siger, at han har ikke mere at miste. Nu vil han ligesom komme ud med det hele.
Og hvordan har I fået fat i det?
Jamen, det har vi fået fat i ved hjælp af en anden journalist, som har fået det af ham i forbindelse med noget andet. Han har lavet noget andet research. Og man kan sige, selve dokumentet, eller det her manuskript, er jo helt unikt, Fordi vi har stillet en masse spørgsmål til Peter Madsen, sendt ham en lang række ting, som vi har forelagt ham, og han har ikke svaret os. Så det her, det er jo også ikke alene en måde at give Peter Madsen en stemme, men det er jo også at kunne holde en masse ting op imod, hvad han selv fortæller. Fordi mange af de ting, han fortæller om i manuskriptet, har vi jo ligesom prøvet at trykteste udenfor. Og nogle af tingene viser sig også helt, måske ikke helt at være, leve helt op til de sandhedskrav, vi efterlever her.
Så hvilke indblik fik I den måde, Peter Madsen så sig selv? I nævner et par gange i bogen, at han havde det med at romantisere sig selv. Mm. Og jeg tænker, det er måske også noget, der skinner igennem i det her manuskript. Men hvilke indtryk fik I af den måde, han så sig selv på igennem biografien?
Jamen, Peter Madsen er sådan en... Han er, jeg tror selv, en selvromantiserende fortælling er det rigtige ord. Altså, han har meget let ved at fortælle om de gode ting, han gjorde. De store ting, han har gjort. Han har meget svært ved at erkende, hvis det var ham, der lavede en fejl, eller hvis det var ham, der var problemet i en eller anden konstellation. Alle de steder, vi har dykket ned i Peter Madsens liv, om det var i barndommen, ungdommen eller senere, der er der i hvert fald en masse kilder, der fortæller om, at Peter Madsen ofte, hvis ikke hver gang, var problemet og grunden til, at det gik galt. Den selverkendelse eller refleksionsevne har Peter Madsen ikke rigtigt i sine egne skriverier. Altså, der er det mere, det er altid noget udefrakommende, der er årsag til, at det går galt. Altså, tag et eksempel. Han var medlem af en raketklub, der hedder DARK, som han var medlem af i starten af 90'erne. Og her, der bliver han ligesom... prøver han at lave en masse ting, han laver en masse forsøg, og det ligger i sådan en beboelsesejendom i Vandløse, altså i byzone, ikke? Han laver en masse ting, som går galt indenfor. Der kommer noget ild, og der kommer en masse røg, som går ud i gården, og naboerne klager, fordi det er enormt generende osv. Men i stedet for, og han får også reprimander for det for bestyrelsen, men i stedet for ligesom at erkende, at det er hans forsøg, det er hans ligesom vilde eksperimenter, der forårsager det her, så forklarer han det i sit manuskript med at sige, jamen så kan man også bare lade være med at lægge en raketforening midt ind i byen. Så skulle man have lagt den ud på landet. Altså det er raketforeningens skyld, at de har lagt den ind i byen. Hvis han havde lagt den på landet, så havde der ikke været noget problem. Så det er hele tiden den der mentalitet med at sige, det er ikke mig, det er nogen andre. Så han skubber det foran sig, ikke?
Hvad så med de passager, eller der hvor man tænker kronologisk, der ville han måske nævne, at han var ude at sejle med Kim Wall på en ubåd?
Jamen hele det kapitel, som skal omhandle selve forliset og det, der sker. Han kalder det jo en ulykke, det, der er sket nede i ubåden med Kim Wall. Det kapitel findes ikke i det manuskript, vi har. Det står i indholdsfortegnelsen, og selve kapitlet hedder Over flodens Styx. Og flodens Styx, det er den her flod i græsk mytologi, hvor man sejler fra, altså over til dødsriget. Så det er sådan meget, det hele er meget...
Det lyder meget storladent.
Ja, det er meget storladent og meget billedrigt osv. Men lige præcis det her kapitel Over flodens Styx, det findes ikke i det manuskript, vi har. Så det har han udladt. Men han har læst noget af det højt over for en journalist inden for fængslet. Om det vitterligt er det, der står, det ved vi jo ikke, fordi det er Peter Madsen, der har fortalt det. Men der er nogle passager, som omhandler, hvad der sker nede i ubåden. Om det er de rigtige passager, om det er det, der reelt skete, det ved jeg ikke. Jeg mistænker, det ikke er. Men hvad det er, det ved vi ikke, og vi bearbejder det ikke så meget, fordi det står der ikke.
Plus, i min optik, når vi snakker om det her, i forhold til jeres mission om at prøve at lave et portræt af, hvem Peter Madsen var, er, så tænker jeg, at det interessante er jo, at han har lavet en selvbiografi, og hvordan det matcher overens, eller ikke matcher overens, med de beretninger, der ligesom er om ham fra venner og familie. De detaljer, der var fra ubåden, det er noget politiet og efterforsknings og alle de der, det handler om.
Ja.
Men manden og hvem han var og er, og hvordan han tænker, det kan vi godt snakke om, uden at tale om, hvad der foregik i ubåden, tænker jeg i hvert fald.
Altså det kan vi helt klart. Altså man kan jo sige, det der sker i ubåden, er jo i virkeligheden en meget, meget lille del af Peter Madsens liv. Altså det er en helt forfærdelig del, men alt det, Peter Madsen var 46 år, da det her skete, han har jo levet et liv før det, og den person, som begår det her drab den 10. august i 2017, han er jo blevet skabt af alt det, der ligger forud for selve hændelsen. Det er jo en barndom under nogle vanskelige forhold. Han lever sammen med sin far og mor og tre ældre brødre. Faren og moren går fra hinanden. Det er et voldspræget hjem. Det er et hjem med mange skænderier osv. Han bliver ligesom splittet op i en meget tidlig alder og skal vælge mellem far og mor. Altså, der er helt klart nogle ting der, som bliver skabt i, at han bliver den person, han bliver, vil jeg vurdere. Men så man kan sige, selve livet Peter Madsen, selve personen Peter Madsen, handler, altså han er jo meget mere end det, der skete i bogen, og for at forstå, eller slået i bogen, i ubåden, for at forstå, hvad der skete i ubåden, er man jo nødt til at kigge på, hvad der ligger forud. Og det er også derfor, vores bog handler jo om den psykologiske udvikling fra han bliver født til det her, det sker.
Og der er rigtig mange ting, man kan slå ned på. En af de ting, jeg hæftede mig ved, og det er ikke som sådan barndom, men det er stadigvæk en del af den Peter Madsen, som jeg tror, der var rigtig mange, der stødte på, inden vi hørte om alt det med sagen her. Fordi han var jo en ret kendt personlighed. Han var med i TV-program, og du startede også med at sige det, Bo, det her med, at han var jo en, som virkelig blev brugt i medierne. Mm. Og jeg er nysgerrig på, hvorfor tror du, at han blev, eller måske vil jeg spørge på en anden måde, måske vil jeg spørge sådan, hvem var Peter Madsen, hvis vi fjerner det kriminelle? Hvis jeg havde spurgt dig tilbage i 2015 eller tidligere, hvem havde Peter Madsen så været?
Altså, Peter Madsen var en person, som vi i samfundet elskede, fordi han var en ener. Han var en ekscentrisk opfinder. Og vi har en eller anden tendens, tror jeg, til, at ekscentriske mennesker kan godt få lov til at være ekscentriske, fordi vi hele tiden bare kan bortforklare det med, nå jo, han er jo bare lidt skør, eller han er jo bare lidt særlig, eller et eller andet. Og det var Peter Madsen. Peter Madsen havde en enorm tiltrækningskraft. Han var enormt dygtig til at få medierne til at følge det, han lavede. Altså hver gang han lavede en eller anden raketopsendelse eller et forsøg på det, jamen så stod TV2 News jo med rullende kameraer. Der blev lavet tv-indslag, der blev lavet reportager i aviser, i radio osv. Han var ekstremt eksponeret. Han udrettede jo i bund og grund ikke særlig meget. Altså hele deres raketprogram var jo super fascinerende, og det udrettede de. Og de kom jo op at flyve og havde den her, men selve missionen om, at han skulle være den første mand i rummet, altså det, som vores kilder fortæller os, det var jo, det her, det kunne ikke ske. Altså det kunne slet ikke lade sig gøre, fordi den måde, du sætter en mand, spænder ham fast på en raket, det ville, altså fysisk ville det slet ikke kunne lade sig gøre, fysisk ville det slet ikke være muligt, men det var jo en drøm, og det var et billede af, som blev tegnet, som folk gerne ville tro på, som folk gerne ville betragte. Og det er også derfor, Peter Madsen var en enorm sådan favnende figur, men samtidig havde den her mørke side, som alle åbenbart missede, eller måske ikke ville se, fordi at, vi kunne godt lide den anden fortælling om en skæv opfinder, der kan tryllebinde os alle sammen.
Ja, og den her dualitet, der er mellem den her fantast, den her opfinder, som på en eller anden måde, man kan jo godt se det, at man kan jo spejle den der indre iver i at udrette noget og gøre noget, der ellers synes umuligt, at det er noget, vi som seere, vi vil kunne spejle os i. Og på den anden side af dualiteten, kan man sige, så er der det her mørke. Jeg synes, det er ret interessant i bogen, der beskriver i den her, der er en episode, hvor at et populært børneprogram, det der hedder Store Nørd, de spurgte ham, om han for 15.000 kroner kunne få en ellert til at sejle hurtigt på vandet. Og Peter Madsen, han foreslog så, skriver i bogen, at han kunne sætte en raket bagpå, og den idé godtog DR. Og jeg kan ikke huske det, men jeg tænker bare, at det er jo et ret vildt scenarie at se tilbage på, at værterne på Store Nørd, de så bagefter, der var en af dem, der så skulle hen på den her raket nærmest tid på den her, ikke? Og jeg er nysgerrig på, hvordan, når man ser tilbage på det, så virker det til, at der kan være nærmest to udlægninger af det. Fordi I skriver også i bogen, at ifølge manuskriptet, det her manuskript, som Peter Madsen han skrev ind i fængslet, der advarede Peter Madsen de her to værter dem om risikoen for, at det kunne gå galt. Han skriver, og nu citerer jeg fra jeres bog, nu stod de to tv-værter og trak lod om, hvem der skulle springes, skriver Peter Madsen i manuskriptet. Ja. Jeg er nysgerrig på, hvad fortæller det dig om Peter Madsen, at når værterne de efterfølgende bliver spurgt om, jamen hvor alvorligt, altså hvor farligt var det, så siger de, at han sagde det ikke var så slemt. Og Peter Madsen han siger, skriver manuskriptet i hvert fald, altså, det var ret farligt.
Ja, altså da vi faldt over den her, ja, da vi faldt over den her beskrivelse i hans manuskript, der var vi jo, altså, der tænkte vi, altså, undskyld sproget, hvad fanden er det her, ikke? Fordi det han, som han selv forklarede, så opridser han en situation, som sagtens kan lede til, at den her vært for det her program simpelthen dør. Altså, det er så farligt, han siger, det er. Og bare for at give en nuance, den raket, som han vil spænde bag på den her, eller som de skal lave om til en motorbåd eller en speedbåd. Den har han testet gentagne gange. Han har lavet dem igennem mange år, og næsten hver eneste gang er de eksploderet. Så når han skriver i sit manuskript, han gjorde det Han gav udtryk for, at det var ekstremt farligt, og de skulle vide, hvor farligt det var, og I skal bare vide, at det her, det kan sagtens gå galt, og det er gået galt før, og alle de her ting. Så tænkte vi, jamen altså, det lyder jo helt vildt, hvorfor DR er gået med til det her? Altså, Danmarks Radio, som jo altså, ofte går med livrem og seler, når der skal fortælles historie eller gøres et eller andet.
Og det er til med et børne-ungdomsprogram,
ikke? Som er et børne-ungdomsprogram. Altså, hvordan kan de gå med til det her? Og hvordan kan Verden, som jo er en super dygtig og kvalificeret fyr til sådan noget her, hvorfor skal han gå med til at bare lade sig altså springe i luften for rullende kamera? Så vi ringede jo til, og nu kan jeg godt nævne hans navn, for han er også med i bogen og har medvirker, Simon Bressendorf, som var ham af de to værter, der ligesom jeg vandt den her lodtrækning om at skulle sprænge, som Peter siger. Men han fik jo slet ikke indtrykket af, at det var farligt. Altså Peter Madsen havde på intet tidspunkt, siger han, givet udtryk for, at det her det kunne gå galt, som Peter Madsen forklarede. Og da de så rent faktisk sejler ud og skal teste den her, så i det, at raketten bliver tændt, der springer Peter Madsen ned i den følgebåd, der følger efter raketten for ligesom at filme. Så springer han ned og ligger sig sådan helt fladt ned, fordi at han er sådan, og de andre står sådan, hvorfor gør du det-agtigt? Og det er jo sådan et udtryk for, at han måske godt tænker, den her kan faktisk godt springe i luften. Altså det her, det er rent faktisk farligt. Hvis jeg står op her, så kan det også være, at jeg bliver ramt af de her fragmenter. Men bagefter, så gav han udtryk for, at det var bare for at skabe lidt ekstra drama på fjernsyn og så videre. Men når vi snakker med Simon Bressendorf i dag, så bliver han jo chokeret over at høre, at jamen altså, jeg ved, om det var mere farligt, end Peter Madsen rent faktisk gav udtryk for. Han kan ikke genkende det der billede. Og det er faktisk et godt billede igen på Peter Madsen, at det hele tiden er nogen andres skyld. Her er der ikke nogen skyld, men det er hele tiden deres beslutning om at gå videre med det. Han har givet udtryk for, at det er farligt. Hvis de går videre med det, fair nok, så gør vi det, men så ved de også, at det kan gå galt. Altså, det er hele tiden nogen andre. Det er ikke ham. Hvis han reelt vidste, at det var farligt, så skulle han måske have sagt, venner, det kan vi sgu ikke, fordi det kan jeg sgu ikke stå indenfor. Altså, sikkerheden omkring det her, det vil kræve noget andet.
Men ifølge manuskriptet, så lyder det som om, at han havde sagt det. Og nu ved jeg godt, at der er ikke nogen af os, der var der, da det skete. Nej. Men jeg tænker bare, at der er to udlægninger. Der er nogle DR-værter i et produktionshold, som siger, vi blev ikke gjort klar over, at det her det var farligt. Og så er der ham, der siger, jeg fortalte, at det var farligt.
Ja, altså Peter Madsen understreger manuskriptet flere gange, at han udtrykkeligt gav dem besked om, at det her det kunne være farligt. Og det understreger han i sit manuskript. Og så er der på den anden side DR og DR-værten Simon Bressendorf, der siger, det var ikke sådan, vi opfattede det. Havde vi opfattet det på den måde, så havde vi ikke gjort det. Altså, det er påstand mod påstand, men altså, jeg kan sige, som altså, ud fra at tænke over, hvordan DR normalt arbejder, hvordan de normalt, hvilke kriterier, der ligesom skal være opfyldt for, at man kan gennemføre ting, så synes jeg, at Simon Bressendorfs forklaring lyder ret plausibel. Altså, havde man fået at vide, at det var ekstremt farligt, at der kunne være spræng, eller fragmenter for det her metalrør, som rent faktisk som kunne sprænge lige bag ham, så havde man ikke gået videre med det. Det er jeg sikker på.
Ja. Jamen det giver god mening, men det er en ret vild situation, fordi det sådan som I beskriver det i bogen, fordi det er jo sådan, det er svært at forestille sig, hvor absurd det må være at stå på den båd og have et kamera og holde ud og filme det i båden, at der er en, der er ude med en raket, og så bagefter sådan får jeg at vide, at jamen, det kan være, at der kan have været noget, der var rigtig, rigtig farligt i den situation.
Ja.
Altså sådan, når man kigger tilbage på det.
Ja.
Hvad har sådan overrasket jer mest? Nu har I talt med rigtig mange forskellige i forhold til den her bog, i forhold til den her research.
Mm.
I forhold til at gøre jer klogere på, hvem Peter Madsen var. Hvad har overrasket jer mest?
Noget af det, der har overrasket os mest, tror jeg, altså det fulde billede af Peter Madsen, og det er det, som vi har fanget i bogen, synes jeg, og det, som jeg tror, jeg er mest stolt af, det er, at Peter Madsen er blevet vidt og bredt fortalt igennem mange år i medierne, men man har ikke forstået historien som den, som vi har forsøgt at portrættere her. Fordi her der går vi helt tilbage og forstår rent faktisk, hvem han er som dreng, hvordan han udvikler sig som teenager op igennem 20'erne osv. Man får et bedre billede af, hvorfor han er i stand til, eller hvorfor han er nødt til at gøre det her. Fordi det her med at have en drift, som han jo tydeligvis har, og den måde, han begår det her drab på, er jo også det, som anklagemyndigheden ligesom lagde frem. Det er et seksuelt motiveret drab. Det troede jeg, uden at kende sagen specielt grundigt, var noget, der ligesom var opstået kort før det skete med Kim Wall i august 2017. Men det har vi fundet ud af, det er jo faktisk altså døden og interessen for det, sådan, det morbide inden for seksualiteten osv., det er noget, der kommer til ham lang tid før. Og det var nok noget af det, der har overrasket mig mest. Hvor tidligt den her seksualisering af noget, som er virkelig, virkelig mørkt, og noget, som er virkelig, virkelig forbudt, den kommer ind i hans liv.
Ja, man kan sige, I har jo også et efterskrift i bogen, som er med Henrik Høgh Olesen, der er professor i social- og personlighedspsykologi. Det er et kapitel, der handler om seksualitet og fetishes og sådan nogle ting. Og det er jo også, som en, der ikke ved så frygtelig meget om sagen, andet end at jeg er dykket ned i det fra den her bogs perspektiv. Så det her med seksualiteten har også i medierne fyldt en del med videoer, der er blevet fundet på hans computer osv. osv. Og der synes jeg bare, det var ret interessant, at i bogen, der skriver I det her med, når det handler om SM, I skriver, at i det manuskript, som så blev fundet i fængslet, som Peter Madsen har skrevet i den her biografi, der bliver hverken Det Sorte Selskab eller SM nævnt med et eneste ord. Mm. Og Det Sorte Selskab, det er vist også en fetishklub eller sådan noget, ikke?
Ja, det er en SM-klub, ja.
Ja, og der er bare nysgerrig. Hvad tænker I om det? Fordi det virker som om, hvis det er noget, der fylder ret meget i mediernes billede af, hvem Peter Madsen var, hvorfor så ikke nævne det i fra selvfremstilling af ham selv?
Ja, jamen det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er jo også et af de spørgsmål, vi har stillet os, fordi hvis du vil fortælle om dit liv, og hvis du vil lægge alt frem, som han siger, han vil gøre, han har ikke noget at miste, han har ikke noget at skjule, hvorfor står det der så ikke? Fordi vi har jo hørt fra mange kilder, at det her var en del af hans liv. En af hans allerbedste veninder gennem rigtig, rigtig mange år var jo med ham i de her sexklubber, og hun beskriver også, hvordan det var. Han beskriver selv, hvordan det var. Men det her med at gå videre ud af det spor, som det er jo ikke et forbudt spor, og altså, der er masser, der dyrker SM, og det er helt okay. Der er masser, der godt kan kontrollere det, der er masser, der får nydelse af det, hvor at det både er på den ene og den anden side, men der, hvor det kammer over, det er jo selvfølgelig der, hvor det bliver et problem. Men der, hvor Peter Madsen måske er søgt hen, hvor det bliver endnu mere forbudt, hvor det bliver altså sådan radikaliseret på inden for dominans og hvad der ellers er, den del vil han ikke ind på. Altså, han vil ikke ud med det. Og det fortæller om, at der stadigvæk er noget, han holder skjult. Altså, selvom han siger, at det her det er hans fulde erkendelse, så er det jo ikke hans fulde erkendelse. Fordi vi hører om folk, der fortæller om det der, men han gør det ikke selv. Og det er jo, ja, det er jo alarmerende et eller andet sted, fordi hvad er det så, der bliver holdt skjult? Altså, hvad er det for nogle lyster? Hvad er det for nogle ting, som han skal have afløb for? Under retssagen kom det jo frem, som du også var inde på, at der er de her forfærdelige videoer, spidninger af kvinder, halsoverskæringer, altså af rigtige drab, som bliver fundet på både harddiske og computer. Og hvis det er den del, han er en del, altså hvis det er den ting, han tænder på, eller som han ligesom skal have afløb for, så er det måske noget af det, han holder skjult væk og fortæller om det. Ikke?
Har I egentlig selv, enten dig, Bo eller Jesper, i forhold til udarbejdelsen af den her bog Under Overfladen, har I selv talt med ham?
Nej, vi har ikke talt med ham. Vi har skrevet til ham, og vi har sendt ham en lang række spørgsmål og en lang række ting, som han er blevet forelagt. Altså, han er jo blevet forelagt alle de steder, hvor folk enten er kritiske over for ham, alle de steder, hvor der er en diskrepans imellem noget, han selv fortæller, og noget, som kilder fortæller. Og så har vi stillet en lang række spørgsmål omkring hans liv, nogle af de påstande, han har, nogle af de løgne, som vi også har måske har fanget ham i, nogle af de ting, som han ikke vil frem med i forhold til, hvad der skete i ubåden, nogle af de her divergerende forklaringer, som han kom med under retssagen, alle mulige ting, men han har ikke svaret. Ja, jeg tror heller ikke, vi får svar.
Og en ting, som jo også har fyldt efterfølgende, efter ligesom at sagen den blev mere eller mindre lukket, men man kan sige, at jeres bog den dykker ned i, som du også sagde tidligere, Bo, det her med opvæksten og hele den her person, han var inden august 2017. Ikke? Men en ting, der jo også fandt sted efterfølgende, som jeg også synes er ret interessant, også set i lyset af der, hvor vi står i dag, det er det her med, og I beskriver det også i bogen, at der er en 22-årig indsat, som sidder sammen med Peter Madsen på et tidspunkt. Og ifølge den her 22-årige, så betror Peter Madsen, den her 22-årige, en del viden om, hvad der foregik på ubåden. Ikke? Vil du ikke lige fortælle om den 22-årige? Er det en, I har talt med?
Ja, det er det. Altså, den 22-årige er en mand, som afsoner en dom for grov vold. Og han undervejs i sin afsoning, der bliver han overført til Herstedvester, fordi han skal have noget psykologhjælp. Han har nogle mentale udfordringer, det her med at sidde i fængsel, det har været rigtig svært for ham osv. Så han bliver overflyttet til Herstedvester, og på Hørsted Vester, der kommer han, bliver han indsat på den samme afdeling, som Peter Madsen afsoner på. Og de får fællesskab, og de begynder at gå gårdture, og de har fællesskab på cellen osv. Og det er under de her snakke, de har, hvor Peter Madsen han betror ham de her ting ifølge kilden. Det kilden fortæller, eller den 22-årige, det er, at Peter Madsen læser op for det her manuskript. Han ved ikke, det er et manuskript. Han siger, at han sidder med en masse af fire sider inde på sin celle, som han har skrevet på den her skrivemaskine. Og der læser han op fra et kapitel i det her manuskript. Og der fortæller han blandt andet om, han siger, at han overvejer at erkende to andre drab. Og de drab, som ifølge den 22-årige bliver beskrevet, det er et drab på en svensk kvinde et eller andet sted i Sverige. Og så er det et drab på en ung kvinde i Korsør i 2016.
Og det er jo noget, man på daværende tidspunkt i hvert fald, tror jeg, når man, hvis man havde læst det i medierne, hvis man havde hørt det dengang, så havde man nok tænkt, om det må være Emilie Meng. Mm. Fordi det var en af de personer, der forsvandt.
Altså, jeg tror, at den eneste unge kvinde, der dør i Korsør i 2016, er Emilie Meng. Så det er jo den konklusion, som den 22-årige selv drager. Jesper og jeg har jo lavet en dokumentarserie, hvor vi undersøger det her spor, hvor vi undersøger kilden, hvor vi undersøger Peter Madsens rolle i forhold til, eller mulige rolle i forhold til Emilie Meng-sagen. Vi ved positivt, at han er blevet kigget på i relation til Emilie Meng-drabet. Og det er meget naturligt. Politiet kigger jo på andre gerningsmænd, som har vist sig i stand til at begå forfærdelige ting. Så Peter Madsen er blevet kigget på i den der relation. Vi prøvede så at finde ud af, hvad er der i det, som kilden fortæller? Og det vi fandt ud af, det var, at ja, de har faktisk siddet sammen, fordi vi fik dokumentation for, at han havde siddet i den periode, han ligesom gav udtryk for. Og mange af de ting, han vidste, kunne vi ligesom krydstjekke med anden research, kun kunne komme fra Peter Madsen. Men det er jo også vigtigt at understrege her, at i relation til Emilie Meng-sagen, der er jo for nylig en 32-årig, der er blevet anholdt, som politiet mener er gerningsmanden til den sag. Så om hvorvidt det er Peter Madsen, der inden for fængslet har siddet og løjet, om det er den her 22-årige mand, der har løjet, eller hvad der er op og ned af det, det ved vi reelt ikke. Vi ved bare nu, at Peter Madsen formentlig ikke har nogen relation til Emilie Meng-drabet, eftersom at politiet mener, at det er den 32-årige, der har gjort det.
Men den her 22-årige indsatte i fængslet, som er ude at sige de her ting, virker han umiddelbart som en pålidelig kilde?
Altså det gjorde han til at starte med, undersøgte vi hans påstand. Altså vi har jo aldrig nogensinde sagt, at Peter Madsen har dræbt Emilie Meng. Vi har undersøgt hans påstand om, at Peter Madsen skulle have dræbt Emilie Meng. Det vi finder ud af undervejs, det er, at der er noget omkring hans troværdighed, som gør, at vi er nødt til at dobbelttjekke ham og undersøge, om hvorvidt det, han siger, er sandt. Blandt andet har vi modtaget nogle tip omkring Emilie Meng-sagen. Vi har arbejdet rigtig, rigtig meget på den her Emilie Meng-sag i forbindelse med en podcast. Der fik vi flere hundrede tip fra alle mulige mennesker. Et af de tip, vi fik, synes vi lige pludselig mindede om et andet tip, vi havde fået, som viste sig at være fra ham her, kilden. Og så begyndte vi at få en retslingvist til rent faktisk at undersøge, om det var skrevet på den samme måde. Det var mail, så man kunne ikke tjekke håndskrift eller noget som helst, men man kunne ligesom tjekke, om hvorvidt der var lavet de samme stavefejl, om der var lavet de samme vendinger osv. Hun mente så, at der var med stor sandsynlighed var tale om de samme personer. Hun kunne ikke konkludere noget. Men alt det her, det forholdt vi jo så ligesom ham og siger, vi har den her, der siger det her. Har du skrevet begge de her ting? Og hvordan forholder du dig til de ting, du har skrevet eller sagt til os omkring Peter Madsen? Men det stod han fast på. Han siger, at Peter Madsen har fortalt ham de her ting, og det vil han ikke rokke ved. Om hvorvidt det er sandt eller ej, det ved vi jo ikke, fordi det er sket i et lukket rum mellem to personer. Men vi har i hvert fald nu også igennem hele den her bog bevist, at Peter Madsen fortæller historier. Han har sit eget blik på sandheden, og han har jo også retslægerådets ord for, at han er en patologisk løgner. Så om det er Peter Madsen, der har siddet derinde og taget æren for andre drab, det kommer vi ikke til at konkludere, det kan vi ikke. Men vi kan i hvert fald sige, at hans omgang med sandheden nogle gange er lidt lemfældig.
Og der er jo en del ubekendte i den her i sagen i det hele taget, men også bare i forhold til, hvem Peter Madsen er. Man kan sige, at I kommer godt rundt omkring i forhold til at tale med kilder og dykke ned i det her manuskript, som Peter Madsen har skrevet i fængslet. Og man kan selvfølgelig læse meget mere om det i bogen, under overfladen Profil af en morder. Men Bo, her på falderæbet, der er lidt nysgerrig på, hvis I havde haft mulighed for at sætte jer over for Peter Madsen, lad os sige, at I kunne få lov til at stille ham et par spørgsmål omkring, hvem han er. Ved du så, hvad du vil spørge?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Du må gerne tænke lidt over det.
Ja. Yeah. Det der er noget af det allerførste, man gerne vil vide, tror jeg, når man har undersøgt sådan en sag, når man har dækket selve ubådssagen, når man har dækket retssagen, når man har kigget på, hvad det er for nogle forskellige forklaringer, han kommer med. Når man har talt med rigtig, rigtig mange mennesker, som kendte Peter Madsen, som har stået ham rigtig nær, som har holdt af ham, som har elsket ham, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvorfor det er, at han bliver ved med at fortælle usandheder. Altså, hvorfor han ikke kryber til korset og ærer den respekt, som Kim Wahls pårørende fortjener, og ærer den respekt, som hans venner og familie fortjener. Altså, noget af det, som der gør allermest ondt på dem, det er, og det er rigtig, rigtig fint beskrevet ved en af hans veninder, som udtaler sig i bogen, hvordan hun sidder over for ham, efter at alt det her er kommet frem, og hvad der er sket nede i ubåden med Kim Wahl og så videre. Og der vil han ikke erkende over for hende, at han har gjort det. Altså den følelse, som hun sidder efterladt med, at han ikke har røv nok i bukserne, tror jeg, hun siger, til rent faktisk at være den person, der kan gøre det der. Altså det kunne jeg godt tænke mig at vide. Jeg kunne godt tænke mig at kigge ham i øjnene og spørge ham, hvorfor han ikke bare fortæller sandheden. Der er jo ikke nogen mennesker i Danmark, eller folk, der har fulgt den her sag, der tror på Peter Madsen. Der er ingen, der tror på hans forklaring om, at først fik hun en lue i hovedet, så skiftede han forklaring, så var det kulilteforgiftning. Der er jo ikke nogen, der køber den. Den er også blevet skudt ned i retten. Altså alle ved jo godt, eller har en idé om, at det, der skete, var for hans egen nydelses skyld. Det var et seksuelt, bestialsk motiveret drab. Hvorfor er det, du ikke bare fortæller det?
Og her hen mod slutningen, Bo, så vil jeg lige slutte af med at spørge ind til det her med, der er nok mange, der lytter til det her, måske ser bogen udstillet et eller andet sted, eller læser artikler om det her, der tænker, hvorfor egentlig dykke ned i sagen? Hvorfor ikke tige ham væk, Peter Madsen?
Ja.
Hvad har du af svar på det?
Altså vores overordnede præmis for overhovedet at lave den her bog har jo været, at det er rigtigt, der er rigtig mange mennesker, der synes, at man skal glemme Peter Madsen. Og han fortjener også at blive glemt, fordi det, han har begået, det overskriver alt andet, han har begået. Om det er raketter eller ubåd eller hvad det er. Men der, hvor vi har synes, at der er noget relevans, og rent faktisk noget samfundsrelevans i den her historie, det er, hvis vi bare glemmer det, der er sket, hvis vi censurerer alt omkring Peter Madsen, aldrig nogensinde taler om, hvad det er, han har begået, eller hvorfor han blev den, han blev, og begik det, han begik, så lærer vi heller ikke noget. Altså, vi har skrevet 280 sider, hvor vi har prøvet at skildre, hvordan Peter Madsen bliver til den kvindemorder, han bliver. Det er ikke sikkert, svaret er der, men der er i hvert fald en skildring af, hvordan at et brændt barn udvikler sig løbende og er en misforstået karakter, en social akavet karakter, der går fra 0 til 100 i sin seksuelle rejse, ligesom kommer skævt ind på, hvordan hele sådan, ja, seksualiteten, den skal udfolde sig. Altså alle de her ting, alle de her advarselslamper, som man kan stykke sammen ved at lære en person, som Peter Madsen at kende, de kan være brugbare, fordi psykopater og narcissister og alt muligt andet, de findes overalt i samfundet. De er ikke Peter Madsen, og de begår ikke de ting, som Peter Madsen har gjort, men de findes over det hele, og det er godt at lære dem at kende.
Var der mange advarselslamper, når I kigger tilbage og har talt med familie og venner? Var der mange ting, hvor man nu, set i bagklodskabens lys, siger, den var ikke god?
Ja, det er der. Der er rigtig, rigtig mange. Der er rigtig, rigtig mange steder, hvor de her lamper, de blinker blodrødt. Og de kilder, som vi taler med i dag, kan jo også godt se det. Og man forstår jo alting igennem fortiden. Sådan er det. Og det, sådan vil det også være fremadrettet. Men når de her mennesker, som kendte Peter Madsen, som stod i de situationer, hvor det enten var farligt, fordi at man dykkede ned under Oslobåden, og den bullerede hen over hovedet på en, og man kunne have været splintret i løbet af et splitsekund, eller han spændte en raket bagpå, som vi snakkede om tidligere. Altså, når de reflekterer over det her i dag, og de har lagt deres liv i hænderne på Peter Madsen, så er det jo med en mærkelig smag i munden. Altså, de kan jo godt se, når de kigger tilbage på det nu, det her, det var helt mærkeligt. Hvorfor gjorde vi det? Hvorfor så vi ikke det her komme? Og det er jo også noget af det, som vores bog er med til. Det er jo rent faktisk at tegne et billede af, hvad er det, man skal være opmærksom på? Og hvad skulle man måske have været opmærksom på med Peter Madsen?
Og så lader det være det sidste ord. Bogen, den hedder Under overfladen, profil af en morder, og den er skrevet af Jesper Vestergaard Larsen og dig, Bo Nordstrøm Vejle. Og Bo, det var en fornøjelse at tale med dig, og så må du have en rigtig god aften.
I lige måde. Tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.